πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Έντονο άρωμα γκέφιάλ της τρομοκρατίας φέρνει επικαιρότητα με το καλημέρα του 2025. Ωραίο ποδαρικό έκανε ειδικά στις ΗΠΑ με το μακελιό στη Νέα Ορλεάνη, την έκρηξη του αυτοκίνητου στο Las Vegas έξω από το ξενοδοχείο του Τραμπ και τις έρευνες να εστιάζουν στο αν και κατά πόσο σχεδίζονται οι δύο δράστες που φέρονται να είχαν υπηρετήσει μάλιστα και στην ίδια αμερικανική στρατιωτική βάση. Κάτι που επιβεβαιώνει αυτό που είχε πει ο τεράστιος Ρώσο-Αμερικανός συγγραφέας Ισάκ Ασίμοφ, ο γκουρού της επιστημονικής φαντασίας, ότι η βία είναι το τελευταίο καταφύγιο του ανίκανου, θέλοντας να τονίσει με αυτόν τον τρόπο ότι η βία είναι τόσο άχρηστη επιλογή που μόνο οι ανίκανοι τη χρησιμοποιούν, αλλά και αυτοί μόνο ως εσκατηλίση. Ο ίδιος μάλιστα θεωρούσε ότι ο πιο εύκολος τρόπος για να λύσει ένα πρόβλημα είναι να αρνηθείς την ύπαρξή του, να αρνηθείς ότι υπάρχει. Και όσο και να θέλουμε, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχει θέμα με τη βία σε όλα τα επίπεδα παντού τριγύρω μας. Και παραφράζοντας μάλιστα τη φράση του ότι το μέλλον δεν είναι πια αυτό που ήταν, μια φράση που την είχε πει βέβαια και ο Βαλέρη, ένας Γάλλος δημοσιογράφος και άνθρωπος των γραμμάτων, αλλά ο Ασίμοφ την απογείωσε κυριολεκτικά με την επιστημονική φαντασία, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι και το παρόν δεν είναι πια αυτό που ήταν κάποτε. Πολλά τα ερωτήματα και πολλές ισχύες γύρω μας, αυτής και από αντικρίζεις είναι η αντανάκλαση της εικόνας, όπως είχε γράψει περίπου 2.000 χρόνια πριν ο Ρωμαίος ποιητής Οβίδιος, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 17 μετά Χριστό, και ο οποίος διαπίστωνε με τα λύπης του ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο στον άνθρωπο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Με υγεία είναι 5η σήμερα, 5η 2 Ιανουαρίου του 2025 και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου είναι κοντά μας στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέο περιστατικό πυροβολισμών μέσα σε ένα 24ωρο στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 13 τραυματίες, σενάριο για μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων ερευνούν οι αμερικανικές αρχές. Εργαστήριο κατασκευής βομβών στο Airbnb που διέμενε ο δράστης πολύνεκρης επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη. Άγνωστοι του έβαλαν φωτιά μετά την επίθεση. Τη σύνδεση της πολύνεκρης επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη με την έκρηξη του παγιδευμένου Cybertruck στο Las Vegas εξετάζουν οι αρχές. 6 κοινά σημεία στο μικροσκόπιο των αρχών. Ξεκινά η θητεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ. Απόψε η επίσημη τελετή. Σε καθάρισμα λογαριασμών εξετάζουν οι αρχές για το έγκλημα στις Σέρες. 2 συλλήψεις για το φωνικό έξω από νυχτερινό κέντρο. Επισόδια με μαχαιρώματα και στην Κρήτη 5 άτομα στο νοσοκομείο. 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας. Καλούνται να τα πληρώσουν με προσάυξη αφού δεν δόθηκε τελικά παράταση. 14χρονοι στο νοσοκομείο Καλαμάτας μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ του Μελιγαλά. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και η μητέρα της. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν κυρίες και κύριοι δύο εκ των τεσσάρων φερωμένων ως δραστών της φωνικής συμπλοκής που έγινε τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς στο κέντρο Δοσερών και είχε ως αποτέλεσμα ένας 34χρονος δυστυχώς να χάσει τη ζωή του. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τις ΣΕΡΙΣ και τον ανταποκριτή μας εκεί για να μάθουμε όλα τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει πραγματικά την κοινή γνώμη. Όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια όλες τις λεπτομέρειες για τη μεγάλη εκλοπή που σημειώθηκε μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα στις 26 Δεκεμβρίου στη Φιλοθέη και αποκαλύφθηκε όταν η ιδιοκτήτρια επέστρεψε στο σπίτι της μετά τις διακοπές και διαπίστωσε ότι είχε πέσει θύμα κλοπής. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το ποδαρικό συσσαγωγικά που έκανε για το 2025 ο τρόμος στις ΗΠΑ. Όσο περνούν μάλιστα οι ώρες από το μακελιό στη Νέα Ορλεάνη με τους 15 νεκρούς και την έκρηξη ενός Tesla Cybertruck με νεκρό τον οδηγό έξω από το ξενοδοχείο του εκλεγμένου πρόεδρου Donald Trump στο Las Vegas, αποκαλύπτονται νέα στοιχεία που φέρεται να συγκλίνουν στο ότι υπήρχε σύνδεση των δύο επιθέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης για να συναντήσουμε εκεί την Νατάσα Μπαστέα, τη συνάδελφο, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νατάσα, μόλις 20 μέρες πριν την ορκομοσία του Donald Trump, οι δύο επιθέσεις έχουν πολύ άρωμα τρομοκρατίας. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά Γρηγόρη και στους ακροατές. Μια χρονιά που, όπως είπες και εσύ, δεν ξεκίνησε καλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι μάλιστα οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτείων βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για πιθανότητα και άλλων επιθέσεων, καθώς οι δύο επιθέσεις στις οποίες αναφέρθηκες, δηλαδή στη Νέα Ορλεάνη και στο Las Vegas, εξετάζονται ως τρομοκρατική επίθεση. Η πρώτη με πολύ περισσότερες πιθανότητες γι' αυτό. Ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι ο ύποπτος για την επίθεση που σκότωσε 15 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 36 άλλους, είχε εκφράσει με βίντεο εμπνευσμένο από το Ισλαμικό κράτος την επιθυμία του να σκοτώσει. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος, για τον Σαμσούτ Ντίν Τζαμπάρ, 42 ετών, Αμερικανός πολίτης που κατοικούσε στο Τέξας, οδήγησε το φορτηγάκι του στη Νέα Ορλεάνη και εκεί, όπως είπες, νίκιασε ένα Airbnb στο οποίο φέρεται να έφτιαξε τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, τους οποίους είχε και στο φορτηγό, αλλά όπως μαθαίνουμε τώρα είχαν τοποθετηθεί και σε διάφορα άλλα σημεία της πόλης σε απόσταση ακόμα και 3 χιλιόμετρων από το σημείο της επίθεσης, εκεί στην περίφημη Bourbon Street. Σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λέει και ο αδελφός του, ήταν ένας μετριοπαθής άνθρωπος μέχρι κάποια στιγμή, οπότε και άρχισε να ριζοσπαστικοποιείται. Ήταν βετεράνος του στρατού και από ό,τι φαίνεται υπηρετούσε στην ίδια στρατιωτική βάση με τον άνθρωπο που οδήγησε το Τέσλα του, ένα Τέσλα τέλος πάντων και αυτό φορτωμένο με εκρηκτικά, έξω από ένα ξενοδοχείο της αλυσίδας Τραμπ στο Las Vegas, και εκεί εξεράγει. Δεν ξέρουμε αν έγινε με πρόθεση, γιατί σκοτώθηκε ο οδηγός, ή αν είχε σκοπό να βγει από το αυτοκίνητο και μετά να το πυροδοτήσει. Αυτό που ξέρουμε, ή μάλλον που αφήνουν να εννοηθεί οι αρχές, είναι ότι στην περίπτωση της Νέας Ορλεάνης υπήρχαν και άλλοι συνεργοί, καθώς υπάρχει βίντεο με 4 ανθρώπους να τοποθετούν εκρηκτικό μηχανισμό. Όσο περνάνε οι ώρες και τα λεπτά, οι εκπρόσωποι του FBI μιλάνε για οργανωμένο σχέδιο. Πιστεύουν δηλαδή ότι υπήρχαν και άλλα μέλη αυτής της ομάδας που ήθελαν να προκαλέσουν σφαγή λίγες ώρες μετά την έλευση του νέου χρόνου στην Νέα Ορλεάνη.
Είχαμε και το άλλο το περιστατικό, Νατάσα, στη Νέα Υόρκη, με τουλάχιστον 10 τραυματίες από επίθεση έξω από το κλαμπ. Βέβαια δεν ξέρω αν σχετίζονται όλα αυτά και αν είναι και τρομοκρατική επίθεση και αυτό, και το τρίτο περιστατικό.
Ναι, οι αρχές στη Νέα Υόρκη πάντως λένε ότι το βράδυ στο κλαμπ αυτό στο Queens ήταν μαζεμένοι νέοι που είχαν μια συνάντηση στη μνήμη κάποιου γνωστού μέλους μιας συμμορίας της περιοχής, ο οποίος είχε σκοτωθεί τον Οκτώβριο και ήταν τα γενέθλιά του χθες. Κάπως έτσι μαζεύτηκαν για να τον τιμήσουν, αλλά επειδή ο νεκρός ανήκε σε ομάδα, σε συμμορία, θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να είναι ποινικό το έγκλημα, δηλαδή μια αντίπαλη συμμορία να πέρασε για να πυροβολήσει τους αντιπάλους της.
Απλά η χρονική συγκυρία τώρα που συνέπεσε με τα δύο χτυπήματα θορύβησε πολλούς στο κόκκινο, λοιπόν, σε κόκκινο σαγερμό οι αμερικανικές αρχές για τα περιστατικά αυτά. Είμαστε μόλις 20 μέρες ουσιαστικά πριν την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν χαρίστηκε. Στην αρχή προσπάθησε να τα συνδέσει όλα αυτά με την μετανάστευση και στη συνέχεια εξαπέλυσε πειρά προς τον κρατικό μηχανισμό της χώρας του, Νατάσα.
Ακριβώς, στον οποίο να θυμίσουμε ότι θέλει να κάνει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές και το έχει πει, γιατί δεν τα πήγαινε καλά με τις περισσότερες υπηρεσίες ασφαλείας, όπως το FBI. Ήταν σε μια διαρκή κόντρα με το FBI. Είπε λοιπόν ότι το FBI και η χώρα είναι διαλυμένο, θα πρέπει να μπει και η CIA μέσα στις έρευνες. Έκανε και μια άλλη δήλωση λίγο περίεργη. Είπε ότι οι εγκληματίες που έρχονται απ' έξω είναι χειρότεροι από αυτούς που ήδη βρίσκονται στη χώρα. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι που το πάει. Πάντως και ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ιδιαίτερα ανήσυχος για όλα αυτά και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι, ότι θα υπάρχει μια τέτοια αναφορά στην ορκομοσία σχετικά με τα περιστατικά αυτά, δηλαδή στην ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία, όπως είπες και εσύ, είναι στις 20 Ιανουαρίου. Από ό,τι φαίνεται πάντως τα προεόρτια της ορκομοσίας δημιουργούν μια πολύ τεταμένη κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης στο Las Vegas είναι Tesla. Να θυμίσουμε ότι η Tesla είναι μια εταιρεία του Elon Musk, ο οποίος είναι ο υπερυπουργός του Τραμπ και παίζει πάρα πολύ ρόλο στις αποφάσεις που ήδη έχουν αρχίσει να λαμβάνονται.
Βέβαια, πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό που επισήμανες, όπως και το άλλο που έχουν επισημάνει οι Αμερικανικές αρχές, Νατάσα, οι οποίες έχουν βρει 6 κοινά σημεία και τα έχουν βάλει στο μικροσκόπιο ανάμεσα σε Νέα Ορλεάνη και Las Vegas. Δηλαδή, ψάχνουν να βρουν τρόπους που συνδέουν τους δύο πρωταγωνιστές, τους οδηγούς των δύο οχημάτων.
Mm-hmm. Αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι και οι δύο νίκιασαν τα αυτοκίνητα από την ίδια πλατφόρμα, την Turo, και ότι έχουν υπηρετήσει στην ίδια στρατιωτική βάση. Αυτά δηλαδή έχουν εξακριβωθεί. Τώρα οι υπόλοιπες σχέσεις του δράστη στη Νέα Ορλεάνη και του δράστη του Μάθιου Λίμπελσμπέργκερ στο Las Vegas μένει να εξακριβωθούν. Ακόμα είναι υπό έρευνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι νομίζω ότι θα χυθεί άπλετο φως τις επόμενες ημέρες, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εντοπιστούν και άλλοι συνεργοί και έτσι ίσως δέσουν τα κομμάτια του πάζι.
Περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον. Νατάσα Μπαστέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν τις 3 θα συνδεθούμε ξανά μαζί σου για να μας δώσεις άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα, η καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Μέρη Μπόση, κυρίες και κύριοι, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκεφάκα για τα χτυπήματα αυτά σε Νέα Ορλεάνη και Las Vegas και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε ένα στοιχείο το οποίο δεν προβάλλεται, όπως είπε, ιδιαίτερος, καθώς το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και έχει να κάνει με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Για να την ακούσουμε.
Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά μελών των ενόπλων δυνάμεων που ριζοσπαστικοποιήθηκαν. Άλλοι έδρασαν στις μονάδες τους εντός ΗΠΑ, άλλοι έδρασαν γενικότερα εντός της χώρας και άλλοι έφυγαν από τη χώρα να συνδράμουν οργανώσεις στη Μέση Ανατολή. Αρκετά από αυτά τα μέλη είχαν δράσει στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ. Μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, μη ριζοσπαστικοποιημένοι τότε, οι οποίοι είδαν τις ακραίες βιαιότητες των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά των μουσουλμάνων. Στην πορεία, όταν επέστρεψαν πίσω, σταδιακά αυτά τα άτομα, σεβαστός αριθμός, άρχισαν να περνάει στην άλλη πλευρά. Η βία είναι σε άνοδο και θα πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, ότι θα βγουν ακραία μέτρα, τα οποία θα γίνουν αποδεκτά από όλους. Γιατί είναι η ασφάλεια.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στην πολιτική ατζέντα. Είμαστε στην δεύτερη μέρα του νέου χρόνου. Στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ρέγεται το βάρος. Η κυβέρνηση για τη νέα χρονιά βάζει μπροστά το σχέδιο υλοποίησης δεκάδων έργων και μεταρρυθμίσεων, κυρίως στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της δικαιοσύνης. Πώς υποδέχθηκαν στο Μαξίμ το 2025, τι περιμένουν από αυτό? Το περιέγραψε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.
Υποδεχόμαστε το 2025 με την αυτοπεποίθηση μιας χώρας που παρά τα εμπόδια κρατά το τιμόνι της στραμμένο στην πρόοδο, δυναμώνοντας την άμυνα και την οικονομία της και προσπαθώντας μέρα με την ημέρα να κάνει καλύτερη τη ζωή όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων.
Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, οι παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί επεκτείνονται μέχρι το 2027, συνθέτοντας έναν οδικό χάρτη προς το μέλλον. Ανέφερε μάλιστα τομείς στους οποίους εδράζουν κυβερνητικές προτεραιότητες.
Το ημερολόγιο θέλει την Ελλάδα να προχωρά γρήγορα στην αναβάθμιση όλων των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Με νέα σχολεία, με ψηφιακούς πίνακες διδασκαλίας στις τάξεις και με πολλά ηλεκτρικά λεωφορεία στις πόλεις. Ένα κράτος μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που θα παραλαμβάνει την πρώτη του φρεγάτα Μπελαρά, δίπλα στα μαχητικά Ραφάλ και τα πολλά αναβαθμισμένα F-16.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι πολλά, Νότι, αυτά που σχεδιάζει και έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση, επενδύσεις, έργα, μεταρρυθμίσεις που μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Με προτεραιότητες, βέβαια, μας το έχεις πει και τις προηγούμενες ημέρες εσύ, την υγεία, την παιδεία και τη δικαιοσύνη και αυτό που λέμε καθημερινά των πολιτών. Παράλληλα, στο Μαξίμο και τον υποψήφιο ή την υποψήφια που θα παρουσιάσουν για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κωδικός αυτοπεποίθηση, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, είναι ο τίτλος που προτείνω, ο πρώτος τίτλος για το 2025. Έχουμε καθιέρωση να βάζουμε ένα τίτλο στο ρεπορτάζ μας. Mm-hmm. Λοιπόν, η αυτοπεποίθηση, η οποία εδράζεται στην πίστηση που έχει ο Πρωθυπουργός ότι αυτή η νέα χρονιά, το 2025, θα ενισχύσει, θα βελτιώσει όχι μόνο την καθημερινότητα, αλλά και την διεθνή παρουσία της Ελλάδας σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, κιόλας στις 7 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, γίνεται η χώρα μας μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που είναι αυτό, όπως και να το κάνει κανείς, μια ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος της χώρας. Από εκεί και έπειτα υπάρχει βεβαίως η ενίσχυση σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων, όπως από την κυρία Κομψετάκη προηγουμένως, είναι τμήμα του πρωτοχρονιάτικου διαγγέλματός του, αλλά και υπάρχει αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, η στροφή και η προτεραιότητα στην καθημερινότητα, με έμφαση στην υγεία, την ενίσχυση του ΕΣΥ, αλλά και την παιδεία, μεταξύ των άλλων παρεμβάσεων που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Παιδείας, είναι και το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά και το International, το Διεθνές δηλαδή Απολυτήριο, το International Baccalaureate, ξεκινώντας από τα πρότυπα σχολεία της χώρας και σταδιακά επικοινωνούμενη η δυνατότητα να αποκτήσει κανείς το IB, International Baccalaureate, Διεθνές Απολυτήριο, και σε άλλα σχολεία, σε άλλα δημόσια σχολεία. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα διπλά βιβλία, είναι και άλλες παρεμβάσεις που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα. Είναι βεβαίως και οι επενδύσεις, αλλά είναι και η έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στο γεγονός ότι όσο πηγαίνουν καλά τα οικονομικά, μπορούν να μειωθούν, να μειώνονται φόροι και, αυτό, και να δίνονται και αυξήσεις. Άλλωστε αυτό έγινε και για πρώτη φορά μετά από χρόνια το 2024, όπως σημείωσε στο διάγγελμά του ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν τι κάνει, με αυτόν τον τρόπο αμέσως και εμέσως αυξάνεται το εισόδημα των εργαζομένων. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει το Μεγάρο Μαξίμου. Από εκεί και έπειτα βεβαίως, όπως σωστά είπε εισαγωγικά Γρηγόρη, έχουμε τις επόμενες ημέρες, ας πούμε 2-3 εβδομάδες το πολύ, μέσα στον Ιανουάριο οπωσδήποτε, και το όνομα του ή της νέου ή της επανεκλογής, επαναπροτάσεως για επανεκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
Μα το είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του Νότια εδώ στο Earth News, ότι στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου θα πρέπει να κάνει ένα κίνηση.
Εγώ θα έλεγα ότι κάθε μέρα μετά τα φώτα, μετά τις 6 Ιανουαρίου, είναι μια πιθανή ημέρα. Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, εγώ βέβαια από 7 έχω άδεια, αλλά τέλος πάντων θα έχουμε το μυαλό μας μια ματιά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού, γιατί κάποια μέρα από αυτές πιέζει πια ο χρόνος, είναι ζήτημα ημερών λοιπόν η ανακοίνωση του ονόματος. Εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια short list, μια σχετικά βραχιά λίστα στο μπλοκάκι του Πρωθυπουργού, όπου υπάρχουν κάποια ονόματα, ενώ δεν περνάει απαρατήρητο, δεν πέρασε απαρατήρητο αυτό το ρεπορτάζ, το γεγονός ότι και ο κ. Μαϊμαράκης και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, κάθε άλλο παρά τυχαία πρόσωπα με ιδιαίτερο κύρος και εκτόπισμα μέσα στην Νέα Δημοκρατία και γενικότερα στην πολιτική σκηνή της χώρας, έχουν εμέσως σαφώς ταχθεί υπέρ της προτάσεως για επανεκλογή της κυρίας Σακελαροπούλου. Ο κ. Μαϊμαράκης, επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, των Ευρωβουλευτών της, είπε ότι συνήθως η κυβέρνηση η οποία ξανακερδίζει τις εκλογές προτείνει τον ίδιο πρόεδρο. Ο κ. Μπακογιάννη είπε γιατί όχι, γιατί να μην προτραπεί ξανά η κυρία Σακελαροπούλου. Το κλειδί σε κάθε περίπτωση, και ας μην μπούμε παραπέρα σε ονοματολογία, κυκλοφορούν τα ονόματα, αρκετά ονόματα που είναι γνωστό, το κλειδί σε κάθε περίπτωση είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για ευρύτερες συνενέσεις στο πρόσωπο του νέου ή της νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι η εκλογή, η προεδρική εκλογή προσφέρεται και πρέπει να λειτουργεί με μια υποψηφιότητα που θα προκαλεί και θα διευκολύνει ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις. Αλλά είπαμε, είναι ζήτημα πλέον ενημερών.
Ακριβώς. Νότια Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στις παγκόσμιες εξελίξεις, καθώς από χθες η χώρα μας ανέλαβε τη θέση μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για 2 χρόνια, επεσήμανε σε μήνυμά του ο Υπουργός Εξωτερικών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, σε λίγες ώρες από τώρα, απόψε, είναι η επίσημη τελετή. Τι είπε λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών στο μήνυμά του?
Καλό σας μεσημέρι και χρόνια πολλά, Γρηγόρη. Το ταξίδι της ελληνικής θητείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη διετία 2025-2026 παίρνει σάρκα και οστά με την επίσημη τελετή, όπως προανέφερε, της εισόδου των νέων μη μόνιμων μελών που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού στις 7 ώρα Ελλάδος απόψε, 12 τοπική. Στο μήνυμά του, ο Υπουργός Εξωτερικών χθες κάνει λόγο ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει σε μια κρίσιμη συγκυρία τη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας και πως καθίσταται στην πράξη συμπαραγωγός της διεθνούς πολιτικής για την παγκόσμια αρχιτεκτονική της ασφάλειας με ουσιαστικό λόγο, ρόλο και ευθύνη στις παγκόσμιες εξελίξεις. Μάλιστα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επισημαίνει ότι προσιλωμένη στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής αρχών και σεβασμού του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα προσβλέπει να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας, να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης και να συμβάλλει στην αποκατάσταση της αληθούς έννοιας της επιταγής για την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δίνει την ευκαιρία στην Αθήνα να αναδείξει το διπλωματικό της κεφάλαιο, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση αποφάσεων για παγκόσμια ζητήματα όπως η ειρήνη, η ανάπτυξη, η ασφάλεια σε ασταθείς περιοχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Σχεδόν 5 ώρες από τώρα, λοιπόν, η επίσημη τελετή. Η χώρα μας αναλαμβάνει επισήμως τη θέση του μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς η χρονιά είναι κομβική και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι μόνο για την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει αναλάβει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, να θυμηθούμε τι είπε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Έχουμε ακόμη να πετύχουμε πολλά, ώστε η κοινωνία μας να γίνει πιο δίκαιη, η δημοκρατία μας πιο ποιοτική και η πατρίδα μας πιο ανθεκτική. Ο ελληνικός λαός απαιτεί περισσότερη αξιοκρατία, διαφάνεια και δικαιοσύνη.
Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ποια ή ποιες είναι οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για το 2025, Ευγενία?
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όλους και καλά. Λοιπόν, για το 2025 ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρα από αυτά που έχουμε ακούσει, έχει θέσει ακόμη δύο βασικούς στόχους, Γρηγόρη. Να εμπεδωθεί το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση της κοινής γνώμης ως ενδυνάμει κυβερνητικό κόμμα, αποσπώντας βεβαίως και τα αντίστοιχα δημοσκοπικά ωφέλη, στοχεύει να πούμε εδώ εκεί γύρω στο 20%, και να διευρύνει την επιρροή του στο κεντρό ακροατήριο, ο οποίος τώρα παίζει χωρίς αντίπαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ως εκ τούτου, Γρηγόρη, από τις πρώτες μέρες του νέου χρόνου που διανύουμε στην Χαριλάο Τρικούπη, είναι ήδη έτοιμη για σκληρότερο pressing απέναντι στην κυβέρνηση. Μάλιστα, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι και η προσωπική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό, βεβαίως εντός της Βουλής, προσθέτοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ακόμη μοχλό πίεσης στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη κίνηση του ΠΑΣΟΚ είναι η κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό για τα αγροτικά ζητήματα και την εγκατάλειψη της ελληνικής περιφέρειας, όπου, όπως λέει, τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ναι. Ενώ με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται σήμερα να προαναγγείλει τη σχετική πρωτοβουλία, με την οποία θα ζητήσει συγκεκριμένες απαντήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη σε μια τετ-α-τετ αντιπαράθεση εντός της ολομέλειας της Βουλής. Πέραν τούτου, Γρηγόρη, σε εύλογο χρόνο ο κύριος Ανδρουλάκης έχει προαναγγείλει πως με την έναρξη των εργασιών της Βουλής θα αναλάβει πρωτοβουλία για την κατάργηση των εξοντωτικών αυξήσεων, όπως λέει, που επιβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στα ασφάλιστρα των συμβολέων υγείας και των νοσοκομειακών καλύψεων. Και τέλος να πω ότι σε εσωκομματικό επίπεδο τα βλέμματα στρέφονται στο τέλος του μήνα, όπου θα συνεδριάσει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, μια χρονική περίοδο που θα έχει αρχίσει να απασχολεί την πολιτική καθημερινότητα και η πρόταση του Πρωθυπουργού για το πρόσωπο που θα έχει επιλέξει για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Τώρα δεν ξέρουμε τι θερμοκρασίες θα επικρατήσουν τον Ιανουάριο, πάντως από πλευράς ΠΑΣΟΚ, Γρηγόρη,
μάλλον
ένας θερμός μήνας.
Ακριβώς. Ευγενία, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σε λίγο αργότερα θα μας πεις τι περιμένουν από τη νέα χρονιά και στο Μπερισσό. Τώρα προς το παρόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από μια χρονιά χρονιά έντονων αναταράξεων ανασυντάσσεται, το πρώτο στόχο του κόμματος έδεσε ο Σωκράτης Φάμελος στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αγωνίζεται για έναν δίκαιο κόσμο. Χρειάζεται όμως να συμμετέχουμε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια και να μπορέσουμε με αλληλεγγύη και συμμετοχή να πετύχουμε το στόχο για μια καλύτερη κοινωνία.
Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο Τσιμπίδα, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Πολύ δύσκολη σε κάθε περίπτωση ήταν η χρονιά που πέρασε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Νίκο, τι περιμένουν φέτος στην Κουμουνδούρου?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους, στους ακροατές μας. Φυσικά, από έναν πολιτικό πολυτραυματία σε έναν πολιτικό και πάλι πρωταγωνιστή. Νομίζω ότι αυτή η φράση συνοψίζει τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ και του προσωπικά του κυρίου Φάμελου για το 2025 σε ό,τι αφορά το κόμμα της πρώην αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ υπάρχουν τρεις στόχοι οι οποίοι θέτονται έτσι στο κομματικό επίπεδο και φυσικά μια μεγάλη πρόκληση η οποία λέγεται εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που όλες οι πολιτικές εξελίξεις τουλάχιστον μέχρι το Μάρτι θα περιστρέφονται γύρω από αυτό το γεγονός. Οι τρεις πολιτικοί στόχοι οι οποίοι θέτονται σε κομματικό επίπεδο είναι φυσικά η ανασυγκρότηση με ένα καταστατικό συνέδριο το οποίο επιθυμεί η Κουμουνδούρου να γίνει τουλάχιστον πριν την Άνοιξη, δηλαδή να έχουν προλάβει πριν την Άνοιξη να πάνε σε αυτό το καταστατικό συνέδριο και με αυτό να δώσουν και επισήμως μια έτσι και συμβολική αλλά και ουσιαστική επανεκκίνηση, νότα επανεκκίνησης. Το επόμενο είναι να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού τόξου, το οποίο θα έχει ένα εύρος, δηλαδή είτε από κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, αλλά ίσως και σε κάποιες συνεργασίες, αν αυτές οι συζητήσεις ευοδοθούν σε αυτό το επίπεδο. Και το τρίτο είναι φυσικά να μπορέσει να καταστεί και πάλι το πρώην κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, νυν και πάλι κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόσο κοινοβουλευτικά, αλλά όσο και στην κοινωνία, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες αναληφθούν και κοινοβουλευτικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, εδώ από ό,τι φαίνεται και πληθαίνουν οι πληροφορίες και οι ενδείξεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται σε ένα όχι προς τυχόν επανεποψηφιότητα της κυρίας Ακελαροπούλου. Μπαίνει ένα πλαίσιο υποψηφιότητα να είναι από τον προοδευτικό χώρο, αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, αυτό είναι μια γενική περιγραφή ενός προφίλ υποψηφίου, γιατί υπάρχουν και απόψεις όπως του κ. Παπά που λένε ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι από την αριστερή παράδοση του και κομματική και πολιτική της κοινωνίας και του κόμματος, αλλά και άλλες απόψεις οι οποίες θέτουν το στίγμα αυτό της προοδευτικότητας του υποψηφίου. Ένα και θα δούμε αν η Κουμουνδούρου θα προλάβει τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, δηλαδή να έχει προλάβει να ανακοινώσει πρώτη τον υποψήφιο τον οποίο θα προτείνει για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ασκώντας έτσι πίεση προς τον Πρωθυπουργό, αλλά και αν αυτό το πρόσωπο θα έλθει ύστερα από συνεννόηση και συνομιλίες με τα άλλα κόμματα όπως η Νέα Αριστερά, η Βουλή της Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ και άλλους.
Η οποία Νέα Αριστερά είχε ήδη ανακοινώσει υποψήφιο, ο οποίος βέβαια στη συνέχεια το.
Αυτό αποσύρθη, ναι.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και στα υπόλοιπα κόμματα καταστρώνουν τη στρατηγική τους. Πάμε ξανά στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, αισιοδοξία στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Αισιοδοξία επικρατεί στον Πέρισσο, Γρηγόρη, όπως λες και εσύ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στοχεύει για τον καινούριο χρόνο σε μια πιο μαζική, όπως λέει, λαϊκή κινητοποίηση απέναντι στα μεγάλα λαϊκά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και στα δυσκολότερα που έρχονται. Συγκεκριμένα, λοιπόν, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα από τον Πέρισσο, τονίζουν πως καμιά συστημική κυβέρνηση, καμία πολιτική δύναμη ή συμμαχία δεν μπορεί και δεν θέλει να δώσει απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Σημειώνουν ακόμη ότι στην ενσωμάτωση της λαϊκής δυσαρέσκειας αποσκοπεί και η επαναφορά των απειλών περί πολιτικής αστάθειας, ειδικότερα δε με τη συνένεση που επιχειρούν, όπως λένε από τον Πέρισσο, το τελευταίο διάστημα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και άλλα πολιτικά κόμματα, υπερψηφίζοντας τις επιθετικές νατοϊκές πολιτικές δαπάνες. Αναφέρουν ακόμη δε στο μήνυμα πως μόνο ο λαός με το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος μπορεί να δώσει διέξοδο στα σημερινά προβλήματα απέναντι στο κεφάλαιο, το σάπιο κράτος και τις διεθνείς τους συμμαχίες. Τονίζουν δε καταληκτικά στο μήνυμά τους για την πρωτοχρονιά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι το μόνο πολιτικό κόμμα που μπορεί να εξασφαλίσει στο λαό και την νεολαία τη ζωή σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση με κοινωνική ιδιοκτησία, με κεντρικό οικονομικό σχεδιασμό, ώστε να δουλεύει ο πολίτης για τον εαυτό του και όχι για τα καπιταλιστικά κέρδη.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε αισιόδοξο μήκος κύματος και τα υπόλοιπα κόμματα για το 2025. Ακούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα μηνύματα που έστειλαν ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος της Νίκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής Πλαίσης Ελευθερίας και ο Βασίλης Τίγκας από τους Σπαρτιάτες.
Να εμπιστευτείτε εμάς για ένα καλύτερο αύριο, για μια νέα αφετηρία. Για μια αφετηρία διαφορετική για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Σε μια χώρα που αδικεί τους πολίτες της, η δικαιοσύνη δεν είναι απλά μια λέξη, είναι ανάγκη. Σε μια κοινωνία που νιώθει ανασφάλεια, η αλληλεγγύη δεν είναι απλά μια λέξη, είναι ανάγκη.
Υπερασπιζόμαστε με αίσθημα ευθύνης, με ακεραιότητα τα συμφέροντα του λαού μας, τα εθνικά μας δίκαια.
Θα παλέψουμε για εκείνο που οι εξουσίες και η κυβέρνηση θέλουν να καταλύσουν. Την αλήθεια. Την αλήθεια που η κυβέρνηση θέλει να κρύβει.
Το 2025 εύχομαι να κάνει πραγματικότητα τα όνειρα του κόσμου.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Στην εξέλιξη, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΚ σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πάμε σε ένα περιστατικό με κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικο για μία ακόμα φορά σε κλαμπ της Λεωφόρου Βουλιαγμένης εδώ στην Αττική, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς, με το 16χρονο να έχει φτάσει σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας και καλή χρονιά με πιο ευχάριστες ειδήσεις από το δικό μου ρεπορτάζ. Λίγο δύσκολο, βέβαια. Το περιστατικό που ανέφερες καταγράφηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς. Η αστυνομία ενημερώθηκε ότι από το κλαμπ αυτό στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης έχει μεταφερθεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, όπως είπες, ένα αγόρι 16 ετών μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ευτυχώς δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 38χρονο προσωρινά υπεύθυνο του κλαμπ, ενώ σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του εκπροσώπου της εταιρείας που διαχειρίζεται το κατάστημα και του υγειονομικά υπεύθυνου του κλαμπ, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν έχουν τέλος ανάλογα περιστατικά. Μια 14χρονη κοπέλα τώρα χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της Καλαμάτας μετά από κατανάλωση αλκοόλ τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς στην περιοχή του Μελιγαλά. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του μπαρ που σέρβει αλκοόλ στην ανήλικη, αλλά και η μητέρα της για έκθεση εκείνου. Θα πάμε σε λίγο στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη για να μας πει περισσότερα. Εν τω μεταξύ, εντατική ήταν η έλεγχη, κυρίες και κύριοι, της τροχέας για την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων που οφείλονται σε αμελή οδήγηση. Μέσα σε μόλις 2 ημέρες στην παραμονή και ανήμερα της πρωτοχρονιάς στην Αττική έγιναν 154 βεβαιώσεις για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Καθ' όλη τη διάρκεια των εορταστικών ημερών, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής βρίσκονται επιποδός, σχηματίζοντας συνεργεία, πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το διήμερο, παραμονή και ανήμερα της πρωτοχρονιάς, βεβαιώθηκαν 154 παραβάσεις σε οδηγούς οι οποίοι εντυπίστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι. Σε πολλές περιπτώσεις είχαμε κινητοποιήσεις γιόταχη αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ενώ σε 6 περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες πλημελιματικού χαρακτήρα, κάτι που σημαίνει ότι οι οδηγοί πήγαν στην αυτόφορη διαδικασία. Από εκεί και πέρα να αναφέρουμε ότι έγιναν συνολικά 2.802 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν συνολικά 702 παραβάσεις, ακινητοποιήθηκαν 159 οχήματα μόνο το συγκεκριμένο διήμερο. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ να πούμε και ένα σχετικά ευχάριστο μήνυμα ότι μειώθηκαν κατά περίπου 6 με 7% τα θανατηφόρα τροχέα το 2024 στην Αττική.
Λοιπόν, πάμε τώρα ευθύς αμέσως στην Καλαμάτα. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Γαζούλη, τον καλό συνάδελφο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτό το νέο περιστατικό που είχαμε με μια 14χρονη κοπέλα, θύμα η οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της Καλαμάτας μετά από κατανάλωση αλκοόλ τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς, Κώστα Γαζούλη.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά να έχουμε. Η είδηση έγινε γνωστή από ανακοίνωση της αστυνομίας, θέλω να σου πω, και σύμφωνα με αυτή, λοιπόν, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς, η 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, αισθάνθηκε αδιαθεσία και αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας με λιγαλά. Ακολούθως κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου παρέμεινε για ιατρική παρακολούθηση για αρκετές ώρες μάλιστα. Λίγο μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, οι ιατροί ενημέρωσαν για το περιστατικό το αστυνομικό τμήμα Ιχαλίας με τους αστυνομικούς λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς να συλλαμβάνουν τόσο τον 39χρονο ιδιοκτήτη του κέντρου διασκέδασης για παραβίαση μέτρων προστασίας ανηλίκων, καθώς έρβερε αλκοόλ σε ανήλικη, ενώ παράλληλα συνελήφθηκε η 37χρονη μητέρα της 14χρονης για έκθεση σε κίνδυνο. Τώρα να σου πω ότι τόσο ο 39χρονος ιδιοκτήτης του Παρόσο και η 37χρονη μητέρα αφέθηκαν χθες ελεύθεροι με προφορική εντολή της εισαγγελέα και προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ιχαλίας. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του. Πάντως να σου πω ότι σύμφωνα με δηλώσεις που έχει κάνει στα αθηναϊκά μέσα τώρα η μητέρα της 14χρονης, αρνείται ότι η κόρη της κατανάλωσε αλκοόλ. Είπε ότι υπέστη ένα λιποθυμικό επεισόδιο επειδή είχε πιει ένα ενεργειακό ποτό και δεν τόνισε ότι δεν αισθανθούν όλα αυτά που γράφονται. Πάντως επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με βάση την ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης Πελοποννήσου.
Βεβαίως, Κώστα Γκαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε και άλλα δύο περιστατικά οξείας και σοβαρά μάλιστα οξείας μέθης ανηλίκων που καταγράφηκαν στα Ιωάννινα τις μεταμεσονύχτιες ώρες της πρωτοχρονιάς, κινητοποιώντας αρχές και προκαλώντας συλλήψεις. Στη μία περίπτωση, 14χρονος μεταφέρθηκε από τον πατέρα του σε ημικοματώδη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε και διακομίστηκε μάλιστα στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών της Πάτρας. Όπως διαβάζω το ERNews, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι ο ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ και ενεργειακά ποτά παρουσία του πατέρα, το οποίο συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης. Στο δεύτερο περιστατικό τώρα, 15χρονος κατανάλωσε αλκοόλ σε κατάστημα διασκέδασης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά στο νοσοκομείο. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, κατηγορούμενη για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικο, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων. Αφήνουμε αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση, αυτά τα πολύ σοβαρά περιστατικά μέθης ανηλίκων σε διάφορες περιοχές της χώρας και πάμε τώρα στις Σέρες, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει πραγματικά την κοινή γνώμη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο εκ των τεσσάρων δραστών της φωνικής συμπλοκής που έγινε τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς στο κέντρο των Σερών και είχε ως αποτέλεσμα ένας 34χρονος να χάσει δυστυχώς τη ζωή του. Άτυχος άντρας ήταν πατέρας δύο παιδιών και σε λίγο καιρό περίμενε το τρίτο, ενώ οι άλλοι δύο δράστες παραμένουν ασύλληπτοι. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Σέρες, τον Βασίλη Ανασασιάδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά και καλή χρονιά, καλή χρονιά. Από τις Σέρες. Πριν από 10 λεπτά οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι δύο εκ των τεσσάρων φερών των όσα δραστών αυτής της φωνικής συμπλοκής, η οποία έγινε τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός 34χρονου ανθρώπου. Να πούμε ότι οι δύο φερόμενες δράστες που οδηγήθηκαν πριν από λίγο στον εισαγγελέα και μάλιστα φορώντας αλεξίσφαιρα γυλαίκα, δεν συνοδεύονται από δικηγόρο, άρα θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, αλλά το πιο πιθανό είναι τα επόμενα λεπτά να τους δούμε να ξαναβγαίνουν από το δικαστικό μέγαρο. Βέβαια, Γρηγόρη, να πούμε ότι η αστυνομία είναι σε αναζήτηση των άλλων δύο, ενός 28χρονου και ενός 30χρονου. Από ό,τι είπε ο αδελφός του θύματος, πιστεύει ότι από αυτούς που αγνοούνται, ο ένας είναι που τράβηξε το μαχαίρι και επέφερε αυτές τις δύο μαχαιριές, τις φωνικές μαχαιριές στον αδελφό του. Να πούμε βέβαια ότι περιμένουν αυτή να παρέλθει προθεσμία του αυτοφόρου και συνέχεια θα σκεφτεί, θα βγει ένταλμα σύλληψης. Ενώ βέβαια όσον αφορά το περιστατικό, πραγματικά είναι συγκλονισμένη και σοκαρισμένη κοινωνία των Σερών. Μια μικρή κοινωνία που δεν είχε συνηθίσει σε τέτοια περιστατικά. Όλα έγιναν ξημερώματα πρωτοχρονιάς, όταν ο 34χρονος με δύο συγγενικά του πρόσωπα προσπάθησαν να μπουν σε ένα νυχτερινό κέντρο. Δεν τους επιτράπη η είσοδος. Εκεί φέρεται να υπήρξε έτσι μια... μεταξύ τους μια φραστική διένεξη. Έφυγε, πήγε σε κάποιο άλλο κέντρο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι με αυτούς που είχε την φραστική διένεξη του έστειλαν κάποιο μήνυμα στο κινητό ναι. για να βρεθούν έξω πιθανότητα να ξεκαθαρίσουν
να συνεχίσουν. Ναι, ναι.
Εκεί η άγρια συμπλοκή είχε αποτέλεσμα ο ένας από τον τεσσάρων να το πεφέρει δύο μαχαιριές και μάλιστα στην αρτηρία. Με τον 34χρονο να μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θερών, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το πρωί, αστυνομικοί βρίσκονται στον τόπο που έγινε η φωνική αυτή συμπλοκή, προσπαθώντας να βρούνε από κάμερα ασφαλείας γειτονικών κατεστημάτων έτσι κάποιον βίντεο που να το έχουν στα χέρια τους. Και βέβαια να πούμε ότι είχε προηγηθεί και ένας πυροβολισμός, γιατί ο ένας εκ των τεσσάρων πυροβόλησε στον αέρα με ένα πιστόλι κρότου αερίου. Άλλωστε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κάλικες από πιστόλι κρότου αερίου. Γρηγόρη.
Βασίλη Αναστασιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Διάρρηξη με Λία Μαμούθ. Άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ σημειώθηκε σε πολυτελή μονοκατοικία της Φιλοθέης, όπου διαμένει γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας. Ο ιδιοκτήτης κατοικίας κατάλαβε τι είχε συμβεί αφού επέστρεψε στο σπίτι μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Να ακούσουμε και πάλι το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου.
Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της συγκεκριμένης γυναίκας, πρόκειται για γόνο πολύ γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας. Κατάφεραν να παραβιάσουν ένα παράθυρο της μονοκατοικίας, να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό. Είχαν αρκετό χρόνο για να ψάξουν, εντόπισαν ένα χρηματοκιβώτιο, το ξύλωσαν και κατά δήλωσή της υπήρχε μέσα το χρηματικό ποσό των περίπου 30.000 ευρώ, κοσμήματα, τη μαλφή και ρολόγια που η αξία τους φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Την προανακριτική έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό από τους δράστες.
Και αυτό το από τον Φιλοθέη και τον Κώστα Παπαδόπουλο, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Δύο συμπλοκές σημειώθηκαν παραμονή και ενήμερα της πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα συνολικά 5 άνθρωποι να βρεθούν στο νοσοκομείο, χωρίς πάντως ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή τους. Συνδεόμαστε με την Μαρίνα Μανθακάκη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και πραγματικά το πρώτο περιστατικό ήταν την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Είχαμε άγρια συμπλοκή στο κέντρο του Ρεθύμνου ανάμεσα σε 8 αλλοδαπούς. 4 από το Πακιστάν και 4 από την Ινδία. Είναι άγνωστος ο λόγος που ξέσπασε αυτός ο άγριος καυγάς. Πιάστηκαν λοιπόν στα χέρια από τη συμπλοκή. Τραυματίστηκαν ελαφρά οι 4 Ινδοί. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια πήραν εξιτήριο. Η αστυνομία συνέλαβε τον ένα από τους 4 Πακιστανούς. Συνεχίζει ακόμα τις έρευνες να εντοπίσει τους άλλους 3 που μέχρι αυτή τη στιγμή διαφεύγουν της σύλληψης. Το δεύτερο περιστατικό που απασχόλησε την αστυνομία συνέβη νωρίς το πρωί της πρωτοχρονιάς έξω από κέντρο διασκέδασης στα Χανιά. Ξέσπασε και εκεί καυγάς ανάμεσα σε θαμώνες μέσα στο κέντρο. Επενέβησαν πελάτες. Το περιστατικό φαίνεται να είχε λήξει. Ωστόσο, κάποιες ώρες μετά και συγκεκριμένα στις 6 το πρωί, έξω πια από το νυχτερινό κέντρο, τα αίματα άναψαν ξανά. Ένας 26χρονος έβγαλε μαχαίρι, τραυμάτισε ένα 32χρονο. Μάθαμε ότι ο 32χρονος τραυματίστηκε στην Κυλιακή χώρα, μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Χανίων. Δεν κινδυνεύει η ζωή του. Το πρωί ο 26χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων με την κατηγορία της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης αλλά και αυτή της οπλοφορίας και οπλοχρησίας.
Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στα Χανιά. Και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Αυξήσει τα διόδια σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της χώρας έφερε η νέα χρονιά λόγω της αριθμικής αναπροσαρμογής. Οι νέες τιμές αφορούν τους περισσότερους αυτοκινητόδρομους πλην της Αττικής Οδού, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το πρώτο έτος της νέας σύμβασης παραχώρησης. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, την Κλέλια Κλουτζού, η οποία θα μας πει πόσο στοιχίζει η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Κλέλια, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι πρέπει όλοι οι οδηγοί να βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη.
Καλό σας μεσημέρι και καλή χρονιά σε όλους. Ακριβώς, όπως είπες και εσύ, πλέον θα κοστίσουν ακριβότερα οι μετακινήσεις και τα ταξίδια για τους οδηγούς σε όλη τη χώρα, καθώς οι αυξήσεις ισχύουν για όλους τους αυτοκινητοδρόμους, για τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, την Ολυμπία Οδό, την Κεντρική και την Νέα Οδό, όπως και τον αυτοκινητόδρομο του Μωρέα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα κοστίζει 34 ευρώ και 40 λεπτά από 32 ευρώ και 60 λεπτά, που ήταν το κόστος μέχρι και τις 31 Δεκάτου του 2024. Δηλαδή, πλέον οι οδηγοί για ένα ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη πηγαίνει, αλλά θα πρέπει να πληρώνουν γύρω στα 70 ευρώ. Τώρα, η διαδρομή από την Αθήνα για την Πάτρα θα κοστίζει 13 ευρώ και 30 λεπτά. Αθήνα, Κόρινθος, Καλαμάτα 30 ευρώ και 30 λεπτά και Αθήνα Σπάρτη 26 ευρώ και 75 λεπτά. Για τους οδηγούς οι οποίοι διέρχονται από την γέφυρα Ρίου Αντιρίου, εκεί λοιπόν θα πρέπει να πληρώνουν 15 ευρώ και 40 λεπτά. Όπως είπες και εσύ, οι νέες τιμές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση παραχώρησης. Από τις αυξήσεις εξαιρείται η Αττική Οδός. Εκεί λοιπόν θα ισχύουν οι τιμές ως έχουν για όλο το 2025.
Κλέλια Κλουτζού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Τώρα αλλάζει και πάλι ο χάρτης των αντικειμενικών τιμών στην περιοχή του Ελληνικού για να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, φέρνοντας επιβαρύνσεις στους περισσότερους φόρους των ακινήτων της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Οι Δήμοι Ελληνικού, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου, που φιλοξενούν τις ζώνες του έργου, βρίσκονται στο επίκεντρο των αλλαγών. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για τις περιοχές τις οποίες μάλιστα πρόσφατα είχαμε και το μεγάλο πρόβλημα με την πλημμύρα πριν από λίγες ημέρες στην Καγκογερία.
Ναι, ναι. Αυτό μάλλον μικρή σημασία έχει, διότι από ό,τι φαίνεται το ενδιαφέρον εκεί επικεντρώνεται. Όχι μόνο από πλευράς χώρας, αλλά διεθνές ενδιαφέρον. Η νεότερη απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να αφήνει αμετάβλητες τις τιμές ζώνης, όπως αυτές, Γρηγόρη, καθορίστηκαν για πρώτη φορά. Δεν υπήρχαν εκεί οι αντικειμενικές αξίες. Τον Αύγουστο του 2022 καθορίστηκαν για πρώτη φορά. Αλλάζει όμως δύο βασικούς συντελεστές που διαμορφώνουν την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Τον συντελεστή αξιοποίηση οικοπαίδου και τον συντελεστή οικοπαίδου. Εδώ αυξάνονται αυτοί οι συντελεστές. Όπως προκύπτει από την απόφαση του 2024 που δημοσιεύθηκε μάλιστα στο ΦΕΚ, τελευταία μέρα του χρόνου, η τροποποίηση των συντελεστών αυτών αυξάνει την αντικειμενική αξία των ακινήτων σε περιοχές των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου, οι οποίες βεβαίως περιοχές προσφέρουν καλύτερη θέα, υποδομές ή εμπορικότητα. Ακόμα εισάγονται και νέοι συντελεστές για περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δηλαδή που έχουν, για παράδειγμα, μικρότερο ΣΑΟ, που είναι ο συντελεστής αξιοποίησης του οικοπαίδου. Επίσης, να πούμε ότι οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις καταγράφονται σε ακίνητα υψηλής ζήτησης, κυρίως σε περιοχές με έντονη εμπορικότητα και αναπτυξιακό ενδιαφέρον, όπως αυτές γύρω από το παραλιακό μέτωπο και τις κεντρικές αρτερίες των όμορων δήμων. Γύρω από τη Βουλιαγμένη είναι οι μικρότερες τιμές. Κατάρχοντας τη Βουλιαγμένη, εκεί παρατηρούνται οι χαμηλότερες τιμές. Μιλάμε για 3-250 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, αλλά σε άλλες περιοχές βλέπουμε και τιμές μέχρι 8.000 το τετραγωνικό μέτρο. Τώρα να πω κάτι ακόμα άσχετο θέμα.
Ναι.
Με τα τέλη κυκλοφορίας.
Μας έλεγε και τις προηγούμενες ημέρες και όπως μας το έλεγε έτσι έγινε, δεν δόθηκε τελικά παράταση.
Δεν δόθηκε παράταση και τα στοιχεία της Εξάρτησης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας διαμορφώθηκε στο 88%. Δηλαδή από 6.700 εκατομμύρια οχήματα, οι ιδιοκτήτες τους πλήρωσαν, τα 5.900.000 πλήρωσαν κανονικά τα τέλη, με έως τις 31 Δεκεμβρίου που έληξε η σχετική προθεσμία.
Άρα και μένουν γύρω στις 800.000.
Ναι, και μένουν τα πρόστιμα πλέον. Επιβάλλονται πλέον τα πρόστιμα, Γρηγόρη. 25% ήδη του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως 31 Ιανουαρίου, 50% όταν κάποιος πληρώσει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, εντός του Φεβρουαρίου, και μετά πάνε στο διπλάσιο από την 1η Μαρτίου και μετά.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε ξανά στην Ένθρωση Σύνταξη και στην Νατάσα Σαμπαστέα για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Νατάσα, να ξεκινήσουμε από τη Γάζα, όπου το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπάει και σε περιοχές που το ίδιο ακόμα έχει χαρακτηρίσει ως ανθρωπιστικές ζώνες, στον Παλαιστινιακό θύλακα. Και δυστυχώς φαίνεται ότι έχουν περιληφθεί σε νέο αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία κατάπασης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.
Ακριβώς έτσι είναι, και ενώ στα μέσα Δεκεμβρίου υπήρχε μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία, ακόμα και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, είχε διαβεβαιώσει πως η σύναψη συμφωνίας βρισκόταν πιο κοντά παρά ποτέ. Από ό,τι φαίνεται τώρα, οι έμεσες διαπραγματεύσεις, με σκοπό να κλειστεί τουλάχιστον συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, έχουν περιέλθει σε νέο αδιέξοδο, εκ νέου δηλαδή σε αδιέξοδο, όπως αναφέρουν πάρα πολλές εφημερίδες, δεν η Χαμάς συνεχίζει να αρνείται να παρουσιάσει κατάλογο των ομήρων που παραμένουν ζωντανοί, γιατί λέει ότι πρέπει πρώτα να γίνει κατάπαυση του πυρός και μετά να βρουν πού υπάρχουν ζωντανοί όμηροι. Όλο αυτό προκαλεί δυστυχία μεγάλη στην, από την πλευρά των Ισραηλινών, και επειδή είναι έμεσες οι διαπραγματεύσεις, οι μεσολαβητές λένε ότι δεν αναμένουν τα μέλη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν τουλάχιστον ορκιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου. Να πούμε πάντως, να θυμίσουμε, ότι ο Τραμπ είχε απειλήσει τη Χαμάς πως θα πληρώσει πολύ ακριβά αν οι όμοιροι δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους πριν την ορκομοσία τους, χωρίς όμως να κάνει σαφές τι ακριβώς εννοεί.
Εν τω μεταξύ, διάβαζα νωρίτερα, Νατάσα, ότι για την πρώτη επίσκεψη στο εξωτερικό του νέου Υπουργού Εξωτερικών της Συριακής Κυβέρνησης στη Σαουδική Αραβία. Ποια είναι η κατάσταση στη Συρία, αλήθεια, τι γίνεται εκεί τώρα?
Η κατάσταση στη Συρία είναι, υπήρξαν διάφορα προβλήματα στη διάρκεια των γιορτών, κυρίως μεταξύ των μειονοτήτων, με χριστιανούς σε διάφορα μέρη να καταγγέλουν ότι υπήρχαν επιθέσεις εις βάρος τους και κυρίως εις βάρος των Αλαουιτών, που ήταν η ομάδα από την οποία προήλθε ο Μπασάρ αλ-Άσαντ. Η κατάσταση είναι τεταμένη. Υπάρχουν διεθνείς παρατηρητές και υπάρχουν και διεθνείς αποστολές που πηγαίνουν στη Συρία προσπαθώντας περισσότερο να καταλάβουν τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του Αλ-Γκολάνι, όπως τον ξέραμε, της νέας, ας πούμε, της κυβέρνησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Συρία, στη Σαουδική Αραβία, που είναι η χώρα η οποία ηγείται του σουνιτικού στρατοπέδου, όπως θα το λέγαμε, είναι πολύ ενδεικτική, και νομίζω από αυτές τις συζητήσεις θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η πραγματικότητα επί του εδάφους στη συνέχεια.
Και εν τω μεταξύ είχαμε και μια σημαντική εξέλιξη τώρα σε εισαγωγικά. Ένα δημοσίευμα μας έρχεται από ένα ρωσικό κανάλι, το οποίο υποστηρίζει ότι έγινε απόπειρα δηλητηρίες του Άσαντ στη Μόσχα, Νατάσα.
Ναι, ακριβώς. Αναφέρει αυτό το κανάλι, το General SVR, επικεφαλής του οποίου είναι ένα πρώην κορυφαίος τέλεχος των μυστικών υπηρεσιών, και αυτό έχει τη σημασία του, γι' αυτό το κρατάμε, ότι ο Άσαντ ξαφνικά άρχισε να βγει επίμονα, δυσκολευόταν να αναπνεύσει, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, εκεί διαπιστώθηκε ότι έπεσε θύμα δηλητηρίασης. Κάποιοι προσπάθησαν να τον βγάλουν από τη μέση. Επισήμως δεν υπάρχει κάποια πηγή που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τις πληροφορίες, οι οποίες έρχονται λίγο αφού του μάθαμε ότι και η σύζυγος του Άσαντ, η οποία πάσχει από λευχαιμία, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
Νατάσα Μπαστία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στην Τουρκία, χθες στην Κωνσταντινούπολη ήταν μαζική η συμμετοχή σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων. Ο Γιάννης Μανδαλίδης θα μας πει περισσότερο. Γιάννη, ήταν μεγάλη συμμετοχή χθες στην διαδήλωση και μάλιστα επικεφαλής ήταν ο γιος του Ερντογάν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, ογκώδης ήταν η συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων που διοργάνωσαν ανήμερα της πρωτοχρονιάς στην Κωνσταντινούπολη 308 οργανώσεις ισλαμιστικού προσανατολισμού. Κεντρικό σύνθημα του συλλαλητηρίου ήταν «Χτες η Αγία Σοφιά, σήμερα το τέμενος των Ομεϊαδών στη Δαμασκό και αύριο το Αλάξα». Μεταξύ των διοργανωτών ήταν, όπως είπες, και ο γιος του Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, Μπιλάλ, ο οποίος δήλωσε ότι οι τελευταίες εξελίξεις είναι προάγγελος της ελπίδας και όπως έσπασαν οι αλυσίδες της Αγίας Σοφίας, γλίτωσε η Δαμασκός από τα χέρια του αιμοδιψή δικτάτορα, έτσι το τουρκικό έθνος και οι πιστοί θα απελευθερώσουν το Αλάξα. Το τέμενος Αλάξα. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ακούστηκαν διάφορα συνθήματα, όπως «Αλλάχου Ακμπάρ, μέγας είναι ο Θεός», υψώθηκαν παλαιστινιακές σημαίες. Να πούμε ότι οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στις 8.30 το πρωί, πολύ νωρίς, την πρώτη μέρα του έτους, έχει τη σημασία το αυτό, στη γέφυρα του Γαλατά, μετά την πρωινή προσευχή στα τεμένη της Κωνσταντινούπολης.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση αυτή, για το τι έγινε ακριβώς χθες στην Τουρκία. Τώρα στο Μαυροβούνιο, κυρίες και κύριοι, αιματηρό επεισόδιο με πολλούς νεκρούς σημειώθηκε την πρωτοχρονιά, όταν ένοπλος άνοιξε πύρ σε εστιατόριο γεμάτο κόσμο στην πόλη Τσετίνια μετά από καυγά. Ο αριθμός των θυμάτων από τους πυροβολισμούς αυξήθηκε στους 12, ενώ ανάμεσά τους είναι και δύο παιδιά. Συνδεόμαστε με τον αποκριτή μας στο Βελιγράδι, Νίκο Πέλπα, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, καλώς μεσημέρι από το Βελιγράδι.
Τι έγινε στο Μαυροβούνιο?
Καταρχάς να πούμε ότι τριήμερο πένθος κηρύχθηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου για το θάνατο των 12 ανθρώπων. Αυτό ξεκίνησε, η τραγωδία ξεκίνησε χθες αργά το απόγευμα με έναν καυγά θαμώνων καφενείου σε περιφερειακό συνοικισμό του Τσέτινιε. Αυτή είναι η ιστορική πρωτεύουσα
του Μαυροβουνίου. Ο καυγάς έλαβε δηλαδή άσχημη τροπή σε κάποια στιγμή. Ένας από αυτούς που μαλώσανε, ο 45χρονος Άτσα Μαρτίνοβιτς, έφυγε προς το μετέβη στο σπίτι του, επέστρεψε οπλισμένος στο καφενείο που πυροβόλησε και σκότωσε 4 άτομα. Στη συνέχεια με το αυτοκίνητό του αποχώρησε, συνάντησε στο δρόμο 2 παιδιά 10 και 13 ετών, τα οποία πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα. Μετέβησε άλλες 3 τοποθεσίες όπου σκότωσε 6 ανθρώπους, με τους περισσότερους από τα θύματα, συνολικά δηλαδή 12 νεκροί. Με τα περισσότερα θύματα ο δράστης είχε συγγενική σχέση, είτε μακρινή είτε στενή σχέση. Κάτι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, έπινε από την προηγούμενη ημέρα στο ίδιο καφενείο με όλους αυτούς που μάλωσε. Είχε γιορτάσει, είχε την έλευση του 2025. Μετά το φωνικό προσπάθησε να διαφύγει. Η αντιστυνομία από κάποιες ώρες από κυνηγητού τον εντόπισε. Αυτό πυροβολήθηκε, μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο της πόλης όπου και κατέληξε. Αυτό το τραγικό συμβάν, ναι, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα του οπλισμού εδώ στην περιοχή, δηλαδή των παράνομων όπλων που κατέχουν οι πολίτες. Είχαμε ανάλογο περιστατικό στην ίδια πόλη, στο Τσέτινιε, τον Αύγουστο του 22, με 10 νεκρούς, όταν κάποιος σε ένα χωριό με ένα καλασνίκοφ περνούσε από κάθε σπίτι και σκότωνε 2-3, μάλλον περισσότεροι ήταν συγγενείς του και τα 2 του αδέρφια. Βέβαια, ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου, ο Μιλόικος Πάιτς, ανήγγειλε ότι θα γίνει αυστηρότερη η νομοθεσία, αλλά είναι δύσκολο, πιστεύω, στο Μαυροβούνιο να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Είναι σαν να προσπαθείτε, επιχειρείτε, δηλαδή, να απαγορεύσετε την όπλο κατοχή στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που ανέφερες. Νίκο Πέλπα,
Να είστε καλά. Θέλω να πω ότι 264 υπολογίζεται ότι 264.000 όπλα παράνομα βρίσκονται στην κατοχή των πολιτών του Μαυρονίου.
Νίκο Πέλπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε στις 8 στο Κάουνας με αντίπαλη της Ζαλγκίρης για την Ευρωλίγκα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τη νέα χρονιά για τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, σχετικά κρύο. Η θερμοκρασία δεν είναι τόσο κρύα όσο τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν και αυτοί θερμό στα ελληνικά χειμώνα. Οπότε στις 8 η ώρα το πρώτο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Επίσης ο ΠΑΟ κατέθεσε πρόταση την ένσταση για την ποινή στο Λουτσέσκου αλλά και στο υπόλοιπο τεχνικό team. Στις 8 Ιανουαρίου θα εκδικαστεί η έφεση από την Επιτροπή Εφέσεων και μάλιστα στην υπόθεση θα είναι συνήγορος του ΠΑΟ ο Αλέξης Κούγιας. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός εκφράζει την δυσαρέσκειά του για τον Τάσο Σιδηρόπουλο, θα διευθύνει τον αγώνα Πανετολικός Ολυμπιακός και μάλιστα προχώρησε με τοποθέτησή του δυσαρέσκεια και έθεσε θέμα απομάκρυνσης του Λανουά από την θέση του αρχιδιετή. Οπότε νομίζω ξεκινάμε τη νέα χρονιά και εξαγωνιστικά με πολλά πολλά θέματα, είτε με επιτροπή θέσεων είτε με το θέμα του αρχιδιετή.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Το πρωί και τη νύχτα θα υπάρχουν τοπικές ομίχλες. Η άνεμη νότια νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδυρανιάν, και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Μιράτα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.